Hai, saya Yonggi Mikama. Kalian lagi dengerin podcast Sotoy. Dan di sini gue bakal ngebahas mengenai resep viral ala millennials. Nah, di sini gue bakal ngobrol bareng sama sohib gue Yanu. Sebelumnya, kata-kata viral itu dulu belum ada, bro.
Dulu belum ada.
Baru-baru tahun 2010-an ke atas itu sudah mulai ada.
Iya.
Kalau menurut gue ya, sejauh gue memandang, melihat. Karena memang ada perubahan teknologi yang dulunya kita nontonnya di TV, dengerin di radio, atau di majalah, tabloid, dan segala macam. Sekarang udah ada platform digital yang namanya internet. Melalui internet ada YouTube,
sosial media, ada
sosmed, banyak banget, Instagram, Facebook, dulu namanya ada Friendster malah.
Friendster anjir.
Asmi, ya kan?
Terus, oh, sama ini. MySpace.
Main gua.
Iya, lo anak
band. SoundCloud.
SoundCloud tapi udah sini-sini sih, cuman MySpace tuh yang awal tuh.
MySpace, nah itu era yang sekarang ini udah berubah banget, jauh-jauh berubah sama daripada yang kayak dulu. Sekarang orang lebih tertarik kayaknya ya. Khususnya untuk generasi millennials, mereka lebih tertarik yang berhubungan dengan digital platform.
Betul.
Kalau bisa gua simpulkan, dan di sini kita akan ngebahas mengenai viral. Viral itu yang kayak gimana sih gitu kan. Dulu istilahnya mungkin boom, nge-booming gitu kan, atau
trendy.
Nge-trend. Atau apa ya? Nge-hits lah
misalnya. Iya, karena kalau kenapa baru ada sekarang, dulu itu kan sifatnya apa ya, menurut gue semua tuh satu arah. Hal-hal yang sifatnya ngetren dan lain-lain yang tadi lo sebut booming itu cuman bisa didapat di media konvensional.
Yeah.
Gitu, artinya ya kasarnya gini sih, settingan deh gitu, udah bisa disetting gitu, karena suka-suka si empunya yang punya platform gitu loh. Kita ibaratnya ya udah disuguhin, mau nggak mau, suka nggak suka, itu aja gitu kan yang kita lihat kan. Tapi kan kalau sekarang kan beda. Kita punya banyak pilihan. Gitu. Makanya kalau misalnya anak-anak sekarang, millennials, lebih pintar. Mereka informasinya bisa banyak ya kan. Mereka bisa cari sendiri gitu. Ya udah, ya itulah, makanya World Wide Web itu merubah segalanya ya. Merubah
paradigma orang, iya, segala macam.
Budaya, segala macam. Gitu.
Dan gitu. Seiring berjalan waktu kesini-kesini kayaknya yang konvensional agak mengalami,
mulai ditinggalin.
Iya, shock ya, karena terapi shock ya. Wah, kemana pendengar gue? Iya,
pendengar, nonton ya kan, pembaca. Kalau lo lihat sekarang apa, media-media konvensional tuh kayak surat kabar, majalah udah pada tutup.
Berubah, mungkin ada beberapa berubah jadi digital ya.
Jadi digital, tapi nggak semuanya siap, Gi. Nggak semuanya siap. Banyak banget tuh yang akhirnya mereka udah tutup gitu aja gitu. Karena mereka nggak mungkin nggak mempersiapkan gitu kan, segala macam ya, terlalu nyaman dengan gitu-gitu aja, sedangkan kan ya teknologi kan pace-nya kan perubahannya tuh cepat banget
sekali gitu. Ya, nah, ngomong-ngomong, kita di sini ngebahas tema resep viral ala millennials ini secara sotoy ya. Jadi secara sotoy itu maksudnya ya menurut pendapat kita gitu ya. Oke, sejauh ini kita diberikan kebebasan untuk berpendapat.
Betul. Nah, itu harus kita syukuri. Karena kalau nggak ada konten ini.
Nah, untuk resep viral ala millennials, ketahuan banget dari tema itu bahwa, wah, ternyata untuk viral ini untuk kalangan millennials kayaknya.
Yeah.
Dan mungkin diciptakan oleh millennials, gitu kan.
Ntar lo, kita kerucutin dulu nih. Menurut lo millennials itu yang gimana sih, yang umurnya berapa, yang ada di era tahun berapa sampai tahun berapa? Coba bisa lo bantu jelasin nggak ke gue yang bukan milenial sini ya kan, gue penasarannya sih pengen tahu nih ya kan.
Milenial itu kayak menurut pendapat gue adalah generasi 2000-an ke atas.
Oke. Okay. Itu yang lahirnya maksudnya.
Lahirnya di 2000-an ke atas.
Berarti sekarang udah 2019, berarti sekitar 19 tahunan lah ya gitu ya.
Nah, yang generasi yang mereka lahir itu di saat internet itu sudah mulai mewabah dan bergantilah platform itu. Kalau gue kan belum, kalau gue jujur nggak pure milenial, gue itu transisi bisa dibilang.
Sama kayak gue lah. beneran, beneran.
Bukan sebelum transisi.
Transisi lah, transisi. Okay.
Tapi pemikiran milenial, tenang aja. Nah, untuk viralnya sendiri, di sini kita bisa lihat kategori viral itu adalah sesuatu yang hype, yang hits di media sosial lebih tepatnya ya. Bisa dibilang, nah media sosial saat ini kita punya Facebook yang masih ada ya, yang masih banyak digandrungin. Facebook, ada Instagram, ada Snapgram udah gak ada lagi. Snapchat udah gak ada lagi.
Snapchat udah gak ada ya? Gue malah gak tahu loh.
Udah gak ada bro.
Ya, gue segitu kolotnya gue, segitu konvensionalnya.
Asmi juga udah banyak ditinggalin orang, tapi masih
Asmi
ada sedikit.
Asmi apa lagi sih?
Asmi, tanya saya.
Oh, gitu. Asmi, ask.fm. Iya. Yeah. Itu ya, kayak gitu-gitu ya.
Nah, terus YouTube sekarang lagi booming banget.
YouTube booming.
Lagi di mana-mana pokoknya patokannya YouTube-nya berapa sih subscribe-nya, berapa sih viewers-nya.
Terus Twitter tuh udah mulai tinggalin lagi ya?
Sudah mulai, tapi masih ada.
Gua sih salah satu beneran gua salah satu penikmat karena gini, gua enggak nyaman ya browsing gitu misalnya. Ngeliat-ngeliat Instagram apa, gue lebih seneng, jujur aja kalau gue lebih seneng Twitter ya, karena Twitter itu kan kayak permainan kata gitu kan, dan menarik kalau Instagram, Facebook kan sebenarnya lebih ke visual,
memanjakan visual.
Kalau di situ seneng aja gue, kan orang lucu-lucu banget di Twitter, malah sekarang kan banyak tuh apa yang viral di Instagram diambil dari Twitter tuh.
Betul.
Itu kocak banget sih sebenarnya sih, aneh banget sih.
Jadi uniknya ketiga bisa kita kerucutin lah, berarti Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube. Nah, empat digital platform ini saling tolong-menolong kayaknya ini. Kalau misalnya naik di Twitter, nular ke Facebook,
bisa gitu ya.
Terus kalau misalnya orang punya konten, dia akan share di media-media mereka itu.
Jadi cross-sell
lah bisa dibilang. Nah, untuk konten viral, banyak yang bilang bikin viral itu sulit.
Ya termasuk gue. Gue sih jujur sih ya, maksudnya emang gimana sih gitu, maksudnya makanya ini ada kesempatan bisa ngobrol bareng sama lo di sini, pengen tahu juga gue.
Nah,
gitu.
Ya, masalahnya kita ngobrol kayak gini bukan berarti gue udah melakukan viral, gue juga belum sebenarnya. Cuman kita melihat dari sudut pandang sotoy gitu. Kita pengen melihat kita sebagai penikmat dari mereka-mereka yang punya konten-konten yang mereka melabeli diri mereka adalah konten creator. Khususnya di YouTube. Nah, kita ini adalah konsumennya lah bisa dibilang. Nah, ini adalah pembicaraan sesama konsumen, sesama orang yang menikmati suguhan dari mereka gitu. Nah, bisa kita lihat mulai dari contoh yang paling simpel adalah dari Instagram misalnya. Dulu itu ada namanya Aukarin. Artis sosmed bisa dibilang. Nah, dia punya strategi untuk viral itu, dulu itu dia curhat mengenai pacarnya, dia diputusin sama pacarnya, nangis-nangis, terus dia videoin, dimasukin di Instagram, dan bisa dibilang di story-nya dia itu, ataupun di postingnya itu, di feed-nya dia itu, dia sehari bisa 5-6 kali kalau feed. Kalau story bisa itu, sampai titik-titiknya kecil banget, nggak kelihatan.
Itu tuh gue nggak tahu ya, maksudnya awal mulanya si Aukarin tuh kayak gimana, tapi dia mulainya dari situ ya, dari nangis-nangis itu ya?
Nangis-nangis tuh, sampai masuk di radio-radio juga, gue sering dengar di Gen FM segala macam. Lu denger gak ada yang terbaru ini? Diputerin di radio gitu. Audio dia nangis-nangis, minta balikan sama cowoknya, segala macam. Cowoknya sama temennya, udah selingkuhin dia dan segala macam. Akhirnya dia viral, banyak followersnya di Instagram. Dan menurut gue sih narsis abis, karena kalau di story itu kan ada bar-bar di story itu kan. Nah, dia itu sampai gak kelihatan barnya, titik-titik-titik-titik, saking banyaknya yang bisa dia posting gitu. Dia posting, dia bisa biarin orang-orang untuk ngelihatnya gitu. Menurut gue sih
dari situ doang awalnya.
Awalnya dari situ. Dan menurut gue itu kadang sulit lah untuk bikin konten terus-terusan gitu kan, postingan yang terus-terusan. Tapi memang mereka-mereka ini orang-orang yang tergolong narsis banget. Apapun itu di posting, di posting, entah itu di story, entah itu di postingan feed-nya, semuanya di posting. Mau lagi makan posting, baru bangun tidur posting. Nunggu jemputan di posting. Nunggu makanan nyampe posting. Lagi di mana posting. Ada kecelakaan posting. Gitu kan? ada kejadian apa posting. Nah, jadi bisa dibilang ya secara nggak langsung masyarakat ini jadi dibikin dimanjakan sama platform digital platform ini untuk jadi public journalist ya, bisa dibilang.
Yeah, yeah,
apapun bener-bener yang terjadi di lapangan langsung dia foto atau dia videoin, dia posting. Yeah. Dan akan viral kalau tergantung kontennya. Kontennya kontroversial cepat banget gitu kan. Langsung trending. Kalau misalnya enggak, kalau prestasi biasa aja.
Iya, yeah, yeah.
Kadang gue ngeliat gitu banyak.
Soalnya kalau go internasional.
Go internasional juga bagus, tapi langsung ada olok-olokan di bawah itu.
Biasalah netizen.
Netizen mah benar gitu kan. Nah, Awkarin seperti itu, tapi sekarang dia memperbaiki citra dan paling paling uniknya dari Awkarin yang gua sempat lihat. Dulu dia kontroversial, sesuatu yang ya dia menunjukkan bahwa dia itu muda, bebas dan berbahaya gitu. secara pembawaannya ataupun kegiatan-kegiatannya dia itu lebih menonjolkan bahwa sisi muda yang bebas gitu.
Yeah, yeah.
Nah, dan suatu ketika dia bantu korban yang ada di Gonggala.
Oh, dan itu yang terakhir-terakhir ini kan.
Iya,
iya, iya. Gua tahu tuh kalau itu tuh.
Nah, dia mulai ke sosial. Terus dia kasih tahu di Instagram dia kalau misalnya gue pamit dari Instagram. Gue akan jual Instagram gue ke orang.
Itu benar.
Gue enggak mau. Beneran dia jual sama dia. Gue pengen berhenti dari Instagram, sosmed. Gue males. Gue pengen berevolusi menjadi Awkarin yang baru lah gitu kan. Gue nggak pengen jadi Awkarin lagi gitu. Gue pengen jadi sesuatu yang baru. Nah, gue sih melihat kayak gitu itu, wow, kena hidayah apa deh ini gitu kan? Kok bisa langsung berubah seperti ini dan gue apresiasi banget itu. Nah, di saat gue tahu ternyata dia jual akunnya dan laku bro. Akunnya tuh laku.
Ya karena juga mungkin memang dari segi followers banyak juga.
Jutaan dia followers dia. Dan akunnya tuh laku dan persepsi gue dia laku akunnya dijual ke seseorang terus dia dapat in return-nya adalah berapa gitu kan. Ternyata dia jual akun Awkarin dia itu ke Karin Novilda which is dia juga.
Oke.
Okay. Gitu kan, which is dia juga. Karin Novilda adalah nama asli dia. Jadi istilahnya dia switching shift lah, maksudnya dia pengen berubah menjadi
itu cuma kayak wordplay aja sebenarnya buat
iya,
dia. Dia bilang jual-jual-jual orang apa maksudnya? Itu salah satu bentuk usaha atau upaya dia untuk bisa menjadi seseorang yang baru gitu. Artinya
iya.
Orang oh, itu keren sih,
keren. Gue yang gue puji di situ adalah bukannya orang-orang menghujat gitu kan. Ah, lu jual akun lu ke diri lu sendiri gitu kan. Cuman kalau gue ngelihatnya adalah lu genius marketing
iya,
lu.
Iya, iya.
Lu membranding diri lu gitu kan untuk berubah image jadi dari yang kurang baik mungkin jadi baik dengan nama Karin Novilda dan sekarang lu brandingnya luar biasa lu bikin
berarti postingan yang nangis-nangis lu udah hilang
kayak itu rapi sekarang pencitraan yang lebih baik bukan pencitraan ya bisa dibilang image yang lebih baik dan mengutamakan sosial segala macam nah dan kalau bisa kita ambil kerangkanya adalah dia ngambil public awareness itu dari kontroversial dulu kan. Kontroversi dulu dari nangis-nangisan segala macam akhirnya dia viral. Setelah dia viral baru dia jadi baik gitu kan.
Jadi ibaratnya lo harus jadi viral dulu untuk bisa berbuat sesuatu dengan semau-mau lo ya. Ya kayak misalnya kayak gue nih punya followers misalnya cuman katakanlah 500 atau 1000 gitu. Terus gue mau bilang gue mau ngerubah nama gue ya orang ya lu siapa apa gue harus nangis dulu.
Nah itu di angkatannya awal hari ini tuh ada Anyang Geraldine.
Oh kalau itu gue tahu.
Ah oh, tahu.
Gue ngefollow.
Okay.
Iya itu bahaya sih.
Bahaya.
Bahaya
ya?
Itu.
Itu sangat memanjakan mata lelaki ya.
keren dia gue suka sih gayanya sih. Maksudnya juga secara dari postingan eye candy artinya benar-benar kayak seneng aja gue nge-scroll gue nemu postingan si Anya gitu kayak ya pasti gue berhenti gitu set gue liat dulu baru scroll lagi
seneng
ya
gue
ya cantik seger aja gitu
seger banget cuman yang kalau lo ngikutin kayak gitu tahu nggak dulu Anya Gerald itu dari mana dia bisa jadi viral dari mana asal usulnya?
Enggak, gue nggak tahu.
Nah, gue sempat dengar-dengar gitu dan beberapa baca juga bahwa bukan baca, gue beberapa kali ngeliat story dia ataupun feed dia di Instagram. Gue ngeliat di situ dia agak mirip sama Okarin. Dia menjual lifestyle, muda, bebas dan fancy. Fancy. Nah, dan dia juga gue lihat sih barang-barang dia fancy semua, gaya hidup lifestyle-nya dia fancy, dia pacarannya gayanya American banget gitu kan pacarannya.
Bebas lah ya.
Bebas banget. Terus liburan sewa yah gitu kan. Segala macam, kalau keluar negeri mah biasa gitu kan, segala macam. Nah, style itulah yang dia jual dan kemakan. Kemakan sama netizen, bisa dibilang.
Termasuk gue.
Nah, fancy-fancy, lifestyle, muda, bebas, gitu kan. Nah, itu menurut gue, oke lah, itu poinnya kalau Anya Geraldine. Nah, setelah Anya Geraldine, ada lagi namanya Young Lek. Young Lek, gue sempet mikirnya ini siapa orang ini, gitu kan. Terus, muncullah sosok seorang yang tatoan. Tatonya bukan di mana, bukan cuma satu biji dua biji, tapi seluruh badan lah, misalnya tangan sampai leher. Gue nggak tahu belakangnya gitu kan, cuman gue lihat fotonya.
Gue tahu sih kalau yang leg gue tahu, cuman maksudnya tapi nggak terlalu gue dalemin gitu. Kayak apa namanya, ya dia nge-rap kan, nyanyi kan.
Nah, rapper, dia rapper, tuh ya? Rapper. Dan setelah gue lihat beberapa respon dari publik juga, nge-rapnya juga nggak nge-rap banget gitu, juga justru malah banyak kritik pedas dari senior-senior, bisa dibilang Iwake, Sekoji, atau yang semua rapper-rapper lah, bilang lu itu nge-rap apa gitu kan.
Tapi dia sukses kan, maksudnya artinya apa, viewersnya lebih banyak kayaknya.
Viewersnya jangan ditanya, banyak. Dan menurut gue yang paling hal yang menjijikkan gitu kan, posting-postingan dia yang viral itu justru malah hal-hal yang receh, tapi bisa dibilang kalau gue ngebayangin keadaan itu, gue nggak akan mau gitu. Contoh misalnya dia posting, dia seorang yang nge-like, lo tahu sendiri lah kayak gimana gitu. Dia punya cewek yang cantik gitu kan. Terus dia ada posting cewek, dia lo tahu sendiri lah kayak gimana, yang nge-like kan tangannya tato dan segala macam. Terus ceweknya yang cantik itu ngejilatin
lipetan
tangan dia gitu kan. Kemana? Dan itu viral di masyarakat, di netizen itu.
Ya kalau habis mandi nggak apa-apa sih. Ya. Kalau dia habis kayak keringetan, terus nunggu keringetnya hilang, terus nunggu berapa jam gitu kan, keringet berubah menjadi daki.
Gitu. Ya maksud gue ya, oke, lo apa yang bisa lo angkat gitu kan dari karya-karya lo? Oh, ternyata gue nggak ngeliat itu gitu, gue ngeliat kontroversi lagi gitu, kontroversi lagi. Bahwa sesuatu lifestyle yang menurut mereka itu lebih keren gitu. Nah menurut gue ya, itu kurang bagus juga buat generasi-generasi mereka itu gitu. Cuman kemakan karena konsumen, maksudnya netizen itu memang generasi milenial itu memang ke situ arahnya. Jadi mau gak mau kesuguhin kayak gitu. Nah Young Lek, lagu-lagunya juga menurut gue ya
Biasa aja,
dan itu bukan nge-rap kayaknya, itu kayak ngomong cepet aja gitu. Ngomong agak cepet gitu. Ada lagi yang viral, Rakri Indi.
Ini yang pasangan itu ya?
Pasangan, pernah denger gak lu?
Gue sempet lihat sih, kayak lagi scroll timeline, seorang libutin yang ini putus aja di apa namanya?
Dipublikasikan
gitu. Terus gue kayak anjing, males lah gue ngeliat. Maksudnya ya, ngapain lu putus terus lu harus ngomongin ke orang-orang gitu. Dan menurut gue dia bukan siapa-siapa ya, artinya nggak tahu dia selebgram kan sih,
nggak tahu juga gue,
kayaknya enggak ya, kayak rakyat jelata aja gitu. Maksudnya kasta yang sama dengan gue gitu.
Nah gue bingungnya dia naik karena kenapa. Gue tanya sama teman-teman sekitar gitu, karena gue nggak follow. Gue nggak tahu juga. Teman-teman sekitar bilang, coba deh lo lihat YouTube-nya. Dia pacaran, terus cowoknya selingkuh.
Oh, dia punya ini, apa, channel YouTube berdua gitu?
Iya, kayak Rakra Indri apa gitu.
Oh, ya itu berarti jawabannya ya. Artinya ternyata mereka memang punya pengikut itu
punya pengikut
ya,
mereka.
Domba-dombanya mereka.
Domba-domba tersesat. Nah, jadi mereka posting, dia posting kalau misalnya cowoknya selingkuh, kegap gitu, cowoknya bawa cewek lain pas di hotel, terus dia nanya sama cowoknya, lu bener gak ngelakuin itu sama cewek itu? Enggak, dan akhirnya cowoknya ngaku, iya sebenarnya gue ngelakuin itu, cuma sekali doang kok, gak terus-terusan gitu kan. Ah, menurut gue, hal kayak gini.
Itu dia nanyanya di videoin?
Iya.
Oh gitu?
Lu nonton, berarti lu harus nonton.
Jangan chattingan lagi.
Gue gak tau, pokoknya cowoknya minta maaf.
Kalau gue jadi cowoknya ngapain ngaku ya kan?
Dia ngaku, sorry gue minta maaf. Kalau misalnya gue selingkuh, gue memang bener ngelakuin itu sama dia di hotel. Tapi itu gak sengaja, gue hilaf gitu. Dan itu sekali doang kok. Gak berkali-kali, gak sering gitu kan. Terus gue pengen balikan lagi sama lu, please. Akhirnya, maksud gue, come on. Itu aib lu gitu. Kenapa lu naikin, kalau umbar-umbar sama orang lain. Demi likes and followers.
Like and subscriber.
Subscribers ya, kalau untuk di YouTube. Nah, menurut gue itu sesuatu fenomena yang terjadi untuk jadi viral tuh memang harus kayak gitu, mengangkat kontroversial dan agak nganu sih menurut gue, nggak cocok lah untuk ditiru dan segala macem. Nah, setelah Rakri Indi, ada sosok muncul, sosok seseorang yang katanya dari orang susah, dia berusaha keras, dia mulai bisnis dari SMP atau SMA kalau nggak salah. Bisnis pertama dia bisa dapetin omset 1 miliar per bulan. Terus dia punya saudara yang banyak.
Oh ini, Gen Halilintar,
bokapnya itu. Nah, dia namanya Atta Halilintar, dia punya adik-adik yang YouTubers juga.
Nah ini gue jujur ya, maksudnya kalau dia gue nggak ngikutin gitu, beneran cuman kayak tahu namanya doang. Terus tiba-tiba sekarang belakangan ada pemberitaan bahwa dia menjadi raja YouTube di Asia Tenggara karena subscribernya banyak gitu kan. Tapi cuman sebatas itu doang ya. Nggak tahu ya, gue kayak nggak punya minat gitu loh buat nonton channel-channel itu ya gitu. Apa ya, nggak masuk apa karena gue bukan generasinya gitu ya. Terus gitu.
Ya, gue juga awalnya seperti itu berpikirnya gitu kan. Gue liatin dong konten-kontennya. Konten-kontennya adalah grebek rumah siapa, istana, bawa duit 1 miliar cash, pergi ke toko handphone, terus beli, bikin seluler, apa segala macem, dengan modal itu segala macem. Dan gue sih awalnya gue takjub karena dia bilang itu hasil dari dia sendiri gitu kan. Tapi pas gue telusuri, background dia bokapnya juga orang kaya, sekeluarga juga orang kaya gitu kan. Mungkin dulu enggak gitu, tapi memang dari orang kaya. Tapi menurut gue, kalau dia mau bikin konten apa aja mah bisa gitu.
Iya.
Bisa, karena dia ada modal gitu. Nah, gue lebih mengapresiasi yang memiliki keterbatasan tapi bisa viral. Ketimbang lo punya sumber daya alias uang atau channel segala macam, lo sukses. Itu biasa.
Iya.
Itu bisa lah gitu. Kalau orang yang gak mampu atau orang yang terbatas tapi bisa booming, bisa viral, wah gue thumbs up banget gitu. Contohnya, Maeli kaleng-kaleng.
Siapa lagi tuh?
Bukan kaleng-kaleng bro. Gak tahu. Manusia terkuat di planet bumi gitu kan. Gue juga gak tahu apa istilah kaleng-kaleng ini naik terus. Di hashtagnya itu luar biasa banyak. Dan ternyata dia dulunya adalah supirnya Dicky Chandra. Dicky Chandra itu komedian. Dan akhirnya dia susah segala macam dari kampung, susah makan segala macam, dia bikin konten kayak gitu dan hoki. Booming. Dan gue penasaran kayak gimana sih kontennya YouTube lagi nih. Nah, pas gue lihat konten dia, tapi di Instagram ada juga dia di penggal-penggal sama dia. Nah, terus dia penggal-penggal adegannya gitu kan dari YouTube. Gue lihat dari YouTube-nya dia, memang dia ceritanya dia ngelawak itu betul-betul butuh pengorbanan. Secara naik motor kayak gaya-gaya ala Rossi gitu kan. Lutut kena ke aspal jatuh. Memang betul-betul menjatuhkan diri gitu. Bukannya pakai stuntman ataupun pakai rekayasa optik gitu. Memang betul-betul jatuh, luka, kesleo gitu kan. Terus masuk jurang. Bukan jurang-jurang kecil-kecil lah gitu kan. Jatuh, nyungsep ke bawah. Benar-benar dia nyungsep. menurut gue ini mati-matian banget bikin konten segitunya ya gitu untuk bikin konten dan itu viral.
Viral ya?
Viral, itu lucu-lucuan. Lucu-lucuan dan gue salut sih itu positif banget dia usaha untuk bikin sebuah konten dan itu viral gitu. Nah, ada beberapa ada yang lain lagi seperti kayak saingan kalau kita bilang Atta Halilintar itu adalah rajanya YouTube. Hmm. Asia Tenggara, maka siapa ratunya?
Iya, iya. Siapa tuh?
Ricis, bro.
Ria Ricis,
ya? Ria Ricis. Nah, sama-sama dapat Diamond Play Button. Hmm. Beda 1 juta apa kalau nggak salah? Apa ratusan juta? Atau ratusan
berarti ribu? Berarti Asia Tenggara ini dikuasai sama... tapi, ya...
Subscribernya ya, khususnya.
Iya, iya, iya. Tapi kan bukan berarti ada orang di luar Indonesia banyak nge-subscribe mereka berdua kan. Mm-hmm. Artinya ini kan dari berapa sih Indonesia punya
260 juta
penduduk, berarti dari 260 juta itu
11 juta ya kasih jalan.
Wah, gila sih, gokil sih. Artinya dia raja di Asia Tenggara bukan misalnya ada orang Vietnam itu bukan kan, bukan ada orang Vietnam yang
persentasenya kecil.
Iya, tapi lebih banyak di Indonesia.
Lebih banyak di Indonesia, gua rasa sih seperti itu karena ya yang ABG kita aja 80 jutaan gitu. Kalau untuk generasi yang produktif ya, generasi produktif itu adalah 80 jutaan di Indonesia. Nah, kalau misalnya Ricis ini lebih unik lagi, bro. Kontennya itu bukan menunjukkan kemewahan, nggak seperti Atta Halilintar yang menunjukkan kemewahan, terus unjuk-unjuk jadi memotivasi orang supaya bisa sukses kayak dia juga, gitu kan. Nunjukin kalau misalnya dia itu sukses karena susah payah segala macam. Kalau Ria Ricis ini enggak, dia berawal dari main squishy.
Gue ini malah belum pernah ngeliat sama sekali. Asli nggak tahu.
Gue tahu di Instagram, bro.
Gue segitu ketinggalannya gue.
Gue ngeliat Ricis tuh dari main squishy-squishyan yang bisa kita cari lah squishy itu di pasar.
Squishy itu yang diremes-remes gitu, yang bulat-bulat itu kan, yang ada kayak rambutan gitu kan.
Iya, mainan anak-anak itu.
Terus dia apain sama dia?
Lu tinggal beli ke pasar ini aja, Gembrong yang di
Jakarta Barat itu.
Pasar Gembrong, bro. Pasar mainan yang di ini.
Oh iya, Gembrong.
Yang di
Pasar Kopro yang Jakarta Barat ya.
Yang bypass lah dikit.
Iya.
Pasar Gembrong lu tinggal nyari situ ketemu deh. Dan itu dia bikin konten lucu-lucuan segala macam, benar ramai banget yang nonton dan subscribe. Nah itu menurut gue itu kreatif dari small budget gitu kan, tapi
jadi dia cuma mainin gitu doang.
Iya,
diremes udah, terus orang nonton gitu.
Orang nonton terus dia beli putri duyungan, kaki-kakian duyung gitu, terus dia main-main, akhirnya dia bisa awalnya dia ke wahana, sekarang udah punya rumah dan ada kolam renangnya, makin jadilah dia jadi putri duyung. Nah menurut gue itu gue apresiasi itu karena dia betul-betul berpikir gitu untuk menjadi kreatif gitu, dan itu disambut sama orang-orang. Nah, dari sekian banyak fenomena itu, gue bisa ngambil kesimpulan bahwa kontroversi sometimes it works gitu untuk menggrab awareness orang supaya jadi viral.
Enggak sometimes sih, tapi kayaknya mostly kalau menurut gue ya. Karena ya yang tadi gue dengar, gue banyak ya, maksudnya gini, di sini pendengar buat informasi juga, gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin yang hal-hal yang kayak gitu ya, karena nggak masuk di gue sih, gue nggak menikmati itu gitu. Gue lebih baik nonton YouTube ada highlight sepak bola misalnya, apalan apa, atau misalnya gue suka main game nih, gue lebih seneng kayak misalnya lihat oh ada orang main game di situ, karena kan ada cerita tuh gamenya kan. Gue lebih seneng liat kayak gitu, gitu. Makanya kalau yang kayak viral-viral, apa, ya mungkin faktor umur juga kali. Iya gak sih?
Aduh. Nah, itu kontroversi satu. Yang kedua memang pure creativity ya. Memang dia kreatif, kayak Richie, Smiley, menurut gue itu memang betul-betul kreatif. Dia betul-betul ngelakuin, bikin konten itu mikir. Mikir dan betul-betul gak pakai, modalnya paling minim lah. Nah, dari sekian banyak itu, mungkin gue bisa ngambil kesimpulan buat pendengar sotoy ini, karena memang kita ngebahas ini sotoy banget, sesuai dengan pendapat kita aja, nggak ada yang lain-lain gitu kan, karena memang kita ngelihat di sini dari kacamata penikmat apa yang mereka suguhkan. Yang gue lihat adalah resep viral di era millennials itu adalah yang pertama kontroversi, bro. Lo harus ilangin, putusin urat malu lo. Bahkan orang rela membongkar aibnya ke sosmed untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan followers, subscribers, likers. Orang bisa menggunakan sumber daya uangnya dia yang banyak, memang orang kaya, bisa bikin konten apa aja, keluar negeri, sekeluarga apa segala macam, memang dia bisa gitu kan. Ya just go on lah kalau bisa kayak gitu. Nah, ada juga yang memang gak punya modal, tapi memang pure kreatif dan konsisten. Mereka sehari bisa 4 postingan, 4 uploadan kalau YouTube. Kalau Ricci sama Atta, yang gue perhatiin ya. Nah, disusul lagi sekarang ada Rans Entertainment, sehari 4.
Rans Entertainment itu apa ya?
Raffi Ahmad.
Oh.
Sama Nagita. Nah, jadi konsisten bikin bikin karya. Terus ada si yang paling baru, Bapau, Baim Paula. Sampai-sampai mereka rela rela minta izin, mereka keluar negeri, pengen bikin prank. Terus mereka minta izin sama polisi sana bahwa mereka pengen bikin prank loh sebenarnya nih, demi YouTube.
Dan diizinin.
Diizinin.
Uish.
Dan berhasil gitu.
Tapi kalau menurut gue ya, gue punya punya pandangan nih gitu. Gue setuju banget sama yang semua lo omongin tadi tuh. Tapi ada satu faktor ya, satu faktor yang lo gak bisa kesampingkan. Gini, zaman gue gitu, gue dulu besar, gue anak 90-an nih, kan. Gue besar di era ya era modern ya, udah ada TV apa segala macam, tapi gak sebebas sekarang gitu. Kenapa? Gini, pada saat gue masa kecil gue sama masa remaja itu gue habiskan dengan menonton TV, membaca koran gitu ya, maksudnya terus majalah-majalah kayak Bobo gitu kan, terus dengerin radio segala macam, tapi itu sifatnya satu arah gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya remaja itu kan jiwanya masih labil kan, rebel segala macam gitu. Nah, yang gue lihat di sini dan apa membuka pikiran gue gitu. Makanya tadi gue bilang, ya kenapa gue nggak bisa menikmati? Gue rasa karena itu ya, karena apa yang mereka tampilkan itu sebenarnya konsumsi remaja gitu. Ya nggak sih, kayak
nggak sesuai umur gitu maksudnya.
Bukan, maksudnya cocoknya memang untuk anak-anak remaja, karena misalnya kalau gue nggak tahu nih, kalau misalnya kita melakukan konsensus gitu ya, kita hitung nih followernya misalnya Anya, followernya walaupun gue udah di luar umur remaja ya, tapi kayak si Atta Halilintar dan lain-lain, dia bisa ada banyak subscriber gitu. Gue rasa mungkin ya lebih banyak tuh anak-anak SD sampai SMP gitu. Anak-anak di masa labil yang merasa bahwa, wah, gue pengen nih bisa sebebas dia gitu. Artinya jiwa rebel di anak-anak remaja itu sangat-sangat tinggi, sangat-sangat besar. Makanya kenapa si Awkarin bisa diapresiasi sebegitu hebat, yang like yang menurut lo kayak gitu kok masih bisa dapat apa segala macam, karena mereka tuh icon apa ya, icon rebel gitu. Artinya mereka nggak ngikutin aturan yang ada, mereka nggak ngikutin budaya yang seharusnya, tapi kan mereka berusaha keluar, dan ketika mereka mendapat apresiasi gitu kan, ya mereka bisa bilang kalau gue nggak salah kok gitu, yang gue lakukan bener. Ya masalahnya kalau misalnya kita ngeliat itu sekarang dari sisi kacamata salah atau benar, putih atau hitam, agak susah juga ya, maksudnya
susah juga.
Itu kan hak dia untuk mau seperti itu gitu kan,
jatuhnya hak berekspresi itu
ya? Iya, hak berekspresi. Tapi balik lagi, kenapa ini bisa jadi menambah, artinya gini, resep viral yang lo omongin benar, tapi butuh satu faktor, faktor audiensnya kayak gimana gitu. Menurut gue di situ ya ada faktor psikologis. Karena gini, kalau misalnya kita hilangkan nih anak remaja dari Indonesia, kaum remaja, anak kecil dan kaum dan anak kecil gitu, anak kecil dan kaum remaja kita hilangin, set, sisa cuma generasi umur 30-an ke atas,
udah nggak ada yang nonton itu mungkin.
Gue nggak yakin 100%, memang gue nggak bisa bilang karena nggak ada penelitiannya, tapi gue rasa menurut gue itu dari 9 juta dia nggak akan menjadi seorang raja YouTube di Asia Tenggara, si Atta Halilintar ini. Karena faktor itu sih gitu.
Dan Ricis, kalau melihat dari kontennya dia memang ngincer umur-umur SD kali ya.
Iya, yeah,
karena persis. Dia main squishy.
Persis, persis.
Anak kecil, TK mungkin, yeah. Jadi yang bisa dibilang.
Makanya ini kayak buat para pendengar kita gitu ya, kalau lo mau viral, coba lo angkat tema-tema yang kira-kira bisa kena nih, ya kan, ke apa, kaum-kaum remaja gitu, nah, kan, yang
ya, yang mereka doyan nonton,
doyan ya. Doyan nonton, dan lo harus bisa rebel gitu. Tapi balik lagi, kalau dari sisi gue gitu, maksudnya ya gue, kayak gue nih misalnya gue udah punya anak nih gitu, kan gue gak mau anak gue juga
kayak
jadi
gitu.
Bukan kayak gitu, tapi gini, mereka kan melakukan itu kan cuma buat kebutuhan kepentingan konten gitu. Tapi kalau misalnya anak kita meniru itu dan mereka menjadi seperti itu yang kita takutin gitu loh. Kalau misalnya gini kayak Aukarin, kita nggak benar-benar tahu dia tuh beneran nangis karena emang nangis atau enggak. Lu juga bisa, lu nangis lu bikin gitu misalnya, ya kan. Lu cari hal-hal yang dekat sifatnya sama anak-anak remaja itu gitu. Jadi menurut gue sih gitu, kalau misalnya kayak cuman oke, lo unik atau lo jelek-jelek sekalian, misalnya apa segala macam, lo beda dari yang lain. Gua rasa kalau nggak ditambahin faktor itu, lo nggak akan begitu mencuat ya gitu.
Iya, ya gue dari sekian dari yang udah kita bahas, kontroversial dan juga segmen penonton tadi yang dibilang sama lo bro, ada satu opsi yang gue bisa kasih sama pendengar
yang sotoy
gitu.
Untuk jadi viral.
Itu kan salah satu variabel yang kita bilang gitu, yeah, kan. Untuk jadi viral ya seperti itu. Cuman harus dipikirkan lagi. Yang pertama, apakah kalian rela mengumbar aib demi konten, demi viewers, demi subscribers? Dan nantinya itu akan jadi jejak digital di saat kalian sudah bertambah usia, dan generasi selanjutnya seperti yang lo bilang tadi, anak lo ntar nanti nonton itu. Oke, sekarang kita bikin konten yang kontroversial. Nanti pas beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, barang itu masih ada.
Yeah.
Dan anak penerus kita, keturunan kita, iseng-iseng ngelihat, oh bokap gue dulu kayak gitu, yeah. Atau ibu gue dulu kayak gitu. Yeah. Nah, syukur bisa dihapus gitu kan, dan inget gitu, ada yang lupa password, hilang, lupa segala macem.
Tapi kalau gue nih, gue kalau gue misalnya gue bikin kontroversial gitu kan, terus anak gue ngeliat terus papa dulu kayak gini, oh enggak, ini buat kebutuhan kontroversial kok. Gue kalau gue
masih bisa ngeles ya.
Iya, karena kita harus berwibawa di depan anak kita kan gitu, jadi itu resep ngelesnya.
Resep ngeles. Nah satu itu yang pertama. Yang kedua adalah hal-hal itu sejatinya cuma buat konten doang gitu. Apakah kalian bisa menerima judgement dari masyarakat? Yeah. Masyarakat tahu nggak kalau lo sengaja ngeset itu,
yeah, yeah,
supaya buat konten lo, orang yang nggak tahu akan ngecap lo kayak gitu.
Ya yeah, buat orang-orang yang mental lemah mendingan nggak usah bikin konten.
Iya, yeah, kalau mental lemah nggak usah. Gak, yang bener-bener aja kontennya yang baik-baik.
Lo lihat lah komen-komen itu, gue anjir, gue wah, pegel bacanya, gila deh.
Dan alangkah lebih terhormat dan beradab kalau misalnya bisa lo bisa terkenal, lo bisa viral dengan karya lo yang baik, yang positif, yang bisa menginspirasi orang supaya orang bisa mengikuti jejak itu gitu. Kalau misalnya yang baik kan lo bisa ngajak orang lain untuk menirunya, tapi kalau yang negatif lo bisa juga sih ngajak orang lain untuk menirunya, untuk tidak meniru ada yang apa yang lo bikin gitu, yeah, kan. Yeah. Lo berarti menjadikan diri lo sebagai contoh negatif supaya orang lain jadi positif, yeah. Bisa juga seperti itu, cuman semua itu keputusan, semua itu berada di tangan kalian semua pendengar. Oke,
jadi pilihannya gini, kalian mau viral apa enggak nih. kita udah berusaha ngasih resep sotoy,
artinya
iya, kita membedah gitu, kita bedah walaupun sotoy, tapi dipikirin pakai otak,
ngulik
gitu. Jadi kalau misalnya ya itu balik lagi gitu, lo mau viral ya coba, kalau nggak mau ya udah, kita jadi penikmat aja, kita nonton aja.
Yep. Oke, yang baiknya lo ambil, yang nggak baiknya lo buang aja, jangan lo ambil. Thank you banget buat lo semua yang udah dengerin podcast sotoy, dan buat lo semua jangan lupa kalau pengen tahu kegiatan dari sotoy bisa langsung dilihat di Instagram gue, yeah, Yonggi Mikama, dan Yan, dan
STRKVR.
STKVR.
STRKVR.
STRKVR. Oke. Bisa kepoin Instagram kita bahwa yang ngomong di sini itu orangnya ada main sosmed juga. Dan kita bisa ngomong kayak gini karena kita main sosmed juga. Bukan ngebacot tapi enggak tahu.
Betul.
Oke. Thank you banget. Selalu tungguin episode kita yang selanjutnya tentunya di channel podcast Sotoy. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Yonggi Mikama dan
Yanuar
pamit. Bye bye.